blaðsíða 32. Hera hafði nú lokið við blómakransinn og setti hann á höfuðið. Á ég að gera eitt fyrir þig? Oj, nei takk. Eru ekki pöttur í þessum blómum? Viltu þá koma með mér í fjársjóðsleit? Hera horfði beint í augun á Hilmari. Af hverju starði þessi stelpa alltaf svona á hann? Honum fannst það óþægilegt. Og nú svimaði hann aftur. Já, já. Er þetta alvöru fjársjóður? Spurði Hilmar og elti Heru af stað upp í Ingólfsfjall. Hvað fannst Hilmari óþægilegt?